Ivana Nešić, Zelen babini darovi.
Porodična priča. Do Poljane se moglo stići na dva načina. Novim, asfaltnim putem ili kroz dvorište neke od kuća koje su je okruživale. Iako je bio malo duži asfaltni put, bio je udoban. Stari kestanovi pravili su lepu hladovinu i Mika je išao njime sve dok jednog dana iza jednog kestena nisu iskočili njegovi školski drugovi, Bure i Slinac. Oni su pripadali grupi dece koji odrasli uporno nazivaju školskim drugovima, dok su ona u stvarnosti vaši zlotvori i zakleti neprijatelji. Bure je bio vođa njihove male grupe, jednostavno jer je mogao da prebije koga god je hteo, uključujući i Slinca.
Hoćeš da se igramo zajedno?
Pa, može.
Mika se nije često igrao s drugom decom. Ako bi morao da učestvuje u igri koja je uključivala loptu ili štap, Mika bi stajao sa strane pokušavajući da izbegne loptu ili štap. Zavisno od slučaja. I u oba slučaja druge igrače. Ako bi u tome uspeo na kraju dana, bio bi manje očajan. Ovaj ljubazni poziv morao je da prihvati, ako ništa drugo, ono zato što je dolazio od Bureta, koji je bio poznat po tome što odbijanje ne podnosi najbolje. I to na način koji oni koji bi ga odbili kasnije ne bi najbolje podneli.
Dobro, ajde da si igramo telefona. Ja ću tebe prvi da pozovem.
Može.
Bure je onda podigao zamišljenu slušalicu i okrenuo zamišljeni brojčanik.
Zvrr, zvrr, zvrr.
Halo?
Svinska budalo.
Mika je stajao otvorenih usta i dalje držeći zamišljenu slušalicu u ruci. Čim je to shvatio, još se više nasekirao i krenuo da odlazi.
Ej, čekaj, gde si pošao? Još nam nisi rekao šta to imaš u džepu.
U levom džepu Mika je nosio ratluk. U desnom je nosio knjigu. Ako im kaže da nosi ratluk, morat će i da ga podeli s njima. Već mu se dešavalo da mora nešto da deli s njima. Na kraju bi sileđijama obično pripalo sve, a njemu ne bi ostalo ništa. Ako im pak kaže da nosi knjigu, moglo bi da se dogodi da mu je otmu i dobacuju se njome dok ne završi u prašini. Umeli su oni da urade i nešto gore, da je otvore i čita iz nje smejući se kao da unutra piše nešto mnogo glupo. Nakon što su mu tako ogadili zemlju bez batina i čarobno samarče, koje do tada smatrao izuzetno zanimljivim delima, nije više smeo da rizikuje. Ratluk ili knjigu, šta da žrtvuje? Dok mu se kap znoje od napora zbog donošenja odluke već slivala niz čelo, Slinac se iza njega spustio na sve četiri, a Bure ga je lagano gurnuo u grudi, dovoljno da ovaj izgubi ravnotežu, posrne unazad, saplete se o Slinca i padne na leđa. Pri padu mu se otvorio fišek i nekoliko slatkiša otkotrljalo se na prašnjav put.
Opa, imaš ratluka, nećeš da ga podeliš s prijateljima. Hajde sad lepo, predaj sve ovamo. Ako nećeš da deliš, ne moraš. Možemo mi i bez tebe.
Dok je stavljao ruku u džep i vadio fišek, Miki je došlo teško. Ne toliko zbog samog ratluka, nego što ga maltretiraju i gurkaju i naređuju mu šta da radi. Kada bi bar imao delić onih moći o kojima je čitao. Ovako se osetio bespomoćnim i nezaštićenim i do suza je pocrvenao od tog ružnog osjećanja nemoći.
Pa on plače kao mala beba, bebica, mlakonja.
Mlakonja.
Dok je Mika odlazio siromašniji za frtalj kila ratluka, ali bogatiji za nov nadimak, za njim se orio smeh i čule su se poruge njegovih tlačitelja. Uši su mu bile crvene, srce mračno, šmrcao je i žudao za svojim utočištem. Ali nije otišao pravo tamo. Poslednje što je želeo bilo je da ga grubijani slede i otkriju jedino mesto na svetu koje je bilo samo njegovo.
Namerno bi visili tamo svakog dana, samo da bi mi napakostili. Proklet bio ako to dozvolim. Neka me maltretiraju, neka me zovu kako hoće, ali da mi uskrve poljanicu, e to ne dam.
Nakon tog dana odlučio je da izbegava udobni asfaltni put i u buduće prolazi putem punim opasnosti. Putem koji je vodio kroz dvorišta okolnih kuća. Kao što već znamo, sve su one bile ograđene betonskim ogradama koje su bile tako visoke da ih Mika nije mogao ni u snu preskočiti, ili nešto nižim od kovanog gvožđa koje su se bez izuzetka završavale šiljcima. Oštrina tih šiljaka nije bila strana Mikinim pantalonama, a ni baki.
Udeni de mi taj konac u iglu. Ne vidim kao nekad, a i sunce zalazi.
Mika bi ćutke udenuo konac.
Sad ćutiš? Sigurno nisi ćutao dok si cepao tur. Sigurno si vikao kao indijanac ili gusar ili neki treći magarac.
Mika je i dalje ćutao. Malo uvređeno jer zaista nije vikao kao indijanac, ni kao gusar, niti kao neki treći magarac. Ti mali ratovi ostajali su bez pobednika. Ipak u njima su najgore prolazile Mikine pantalone, pošto baka stvarno nije videla onako dobro kao nekada. Zato je Mika sada prolazio kroz jedno dvorište ograđeno tarabama, starim i trulim, toliko proređenim da se između njih mogao provući. Širom tog dvorišta bile su strateški raspoređene prepreke na koje se moglo stati ili u njih upasti. Daske sa zarđalim mekserima koji su garantovali sepsu ako se na njih stane, šerpe sa obijenom gleđi u kojima se nakupljala žabokrečina i velike lokve blata koje se nisu isušivale ni tokom najtoplijih meseci. Možda se pitate kako je moguće da nikome nije zasmetalo to što mu neko dete svakodnevno prolazi kroz imanje. Možda čak mislite da je kuća morala biti napuštena. I jedan od Mikinih glavnih problema ležao je upravo u tome što nije bila. Pored svih stvari u koje je mogao ugaziti ili upasti, morao je da pazi na pokretne opasnosti, odnosno stanovnike blatnog dvorišta. Jato agresivnih gusaka, koje bi pojurile da iskljuca i svakog ko bi ušao, pošandrcalu mačku, koja je iskakala iz zasede pravo na Miku, i domaćina kuće, koji je znao da se pojavi niotkuda, u najgorem trenutku. Ako bi uspeo da uhvati dečaka, narednog dana bi odlazio kod bake da ga tuži. Pre toga bi mu naravno dobro izuvrtao uši. Baka Miku nikada nije kažnjavala, samo bi ga tog dana popreko gledala i uzdisala, što je njemu bilo teže nego da je ostao bez večere. Imajte na umu da su to bila druga vremena i da su svi odrasli smatrali da imaju puno pravo da deci uvrću uši, potežu zulufe i da ih šalju po pivu i cigarete. Neki su čak smatrali da će dete koje se ne odgaja s potrebnom strogoćom postati neposlušno i nevaspitano. Dokaz su za to opravdane, vaspitne metode pružali i učitelji. Oni su imali običaj da gađaju decu kredama kako bi ih utišali, da ih šalju u ćošak kako kreda ne pomogne, a nisu se libili ni da upotrebe prut od milošte nazvan šibom, kad bi neko dete debelo zabrljalo. Deco se nisu bunila. Prvo, zato što se sve to smatralo normalnim. Drugo, zato što im ništa ne bi vredelo. Zato Miki nikada i nije padalo na pamet da na optužbe za to da je upadao na tuđ posed odvrati optužbama za maltretiranje. Teško da bi se jedna odrasla osoba, makoliko svetoljubiva bila, potrudila da ode čak na drugi kraj gradića samo da bi tužakala jedno dete. Pored toga što je bio Mikin zlotvor, Mitrović Mitar bio je i poštar. To automatski znači da ga nije voleo ni jedan pas i da su mu se sve bake radovale, jer im je donosio penzije i pisma iz daljine. Pošto jedan poštar ne može da popije mnogo kafa, a bake to znaju, one su ga nudile sveže ispečenim kolačima, koje on odbijao pravdajući se da ima visok šećer, i čašicom rakije, koju mitar nikada nije odbijao. Kao rezultat toga, uvek ga je pratio težak oblak alkoholnih isparenja i po nekoliko vinskih mušica. Oči su mu bile krvave i suzile su. Lako bi izgubio kontrolu i onda bi pokušavao da se razračuna s svime što bi mu se našlo na putu. Sva su deca znala za to i klonila su ga. Jedino je Miko, uprkos tome, uporno prolazio kroz njegovo blatno dvorište.
Opet se šunjaš ovuda, gade mali.
Nisam, Čiko, upala mi je lopta.
Pritom je Mika pokušao i da se nasmeši, istakavši jamice na obrazima, na način za koji je znao da je njegova baka smatrala neodoljivim. Ni poštar nije odoleo. Opalio mu je jednu ćušku.
A, još mi se i rugaš. Vuci mi se odavde dok te nisam opaučio.
Ako ste pažljivo slušali, znate da je Mika bio poslušno dete. I ovoga puta je poslušao. Čak i pre nego što je saznao čime će ga poštar opaučiti i po čemu, strugnuo je. Ali ne na ulicu, već na drugu stranu, put poljane. Kako će se kasnije vratiti kući? Prerano je razmišljati o tome, zaključio je dečak dok je grabio preko polja. Sada je bilo vreme da se legne u travu koja je počinjala da žuti i prepusti spokoju popodneva. Poštar je ostao u dvorištu, cepteći od mržnje koje bez ikakvog razloga osjećao prema debelom dečačiću. Nakon nekoliko trenutaka ušao je svoj mračni kućerak, nasuo sebi čašicu rakije i iskapio je. Pošto je to učinio još jednom, mržnja prema Miki nije oslabila, ali se rasplinula u mržnju prema svima i svemu, što je u stvari i bila pre nego što je dečak naišao i usmerio je ka sebi. To što je poštar bio zao prema svima i loš prema sebi, nije bilo slučajno. On je bio sam na svetu. Sem pogane mačke i jata gusaka nije imao nikoga. Sećao se on svoje porodice, to je istina, ali su sećanja bila čudna, prepletena s mračnom porodičnom pričom u koju nije želeo da veruje, a nije mogao da ne veruje. Bila je to priča o kojoj mitar uvek mislio dok je kao dečak i svoje mračne sobe posmatrao toplu žutu svetlost prozora drugih kuća. Jedina priča koju su mu ikada ispričali bila je priča o gubitku. Priča koja je imala da objasni sve nedaće koje su njihovu porodicu zadesile i kojom su opravdavali to što nisu ni pokušavali da život načine bolje. Davna vremena za porodicu Mitrović bila su srećnija. Otac porodice, čijeg se imena više niko ne seća, bio je čovek čudan i osamljen. Govorilo se i da je obogaljen, jer godinama nije pomerao levu ruku. Tek na jednom, u njegove se kući pojavio patuljak u crvenim gaćicama, ne veći od palca, ali je ružniji nego što bi čitav jedan grmalj ikada mogao biti. Od tog trenutka sve mu je krenulo nabolje. Ponovo je počeo da pokreće ruku. Oženio se, obogatio. Malu nakazu čuvao je kao rod najrođeniji. Ali je patuljak bio nezahvalan. Voleo je da se svađa, vređao ukućane. A jeo je toliko da bi često preko noći ostali bez mrvice hleba u kući. A kad mu je dosadilo da služi, pobegao je, polivši pritom svog dobrotvora ključalim uljem, tako da je ovaj ostao naružen do kraja života. Ako tog trenutka nije svima postalo jasno da je patuljak đavolji stvor, uskoro više niko neće sumnjati u to. Tačno 40 dana po njegovom bekstvu pojavi se neka baba i zatraži polovinu čovekovog dobra. Znala je da u paru šta je čovek imao u kući i tako im je strašno zapretila da svima odmah bi jasno da ju je patuljak poslao i da će čovek morati da je poda to što traži. Kad im reče da polovina blaga znači oba deteta ili sve imanje koje čovek stekao, u kući nasta plač i lelek.
Šta ćemo joj dati? Sina viteza i kćer lepoticu? Ili kuću našu i zlatnike i Marvu?
Ne dam decu. Bolje da sirotujem.
I čoveku bi žao dece, ali mu bi žao i bogatstva.
A kako ćemo luda ženo ishraniti decu ako damo blago?
Zdravi smo, mladi smo, zaradit ćemo.
Ne dam blago. Neću da budem sirota. Daćemo jedno dete i pola blaga. A koga ćemo dati? Sina viteza ili kćer lepoticu?
Kako dete da damo, crni čoveče?
Hoćemo li ostaviti kćer da nas gleda u starosti? Ili sina? Da nam se slava slavi i sveća ne ugasi, da nastavi naše časno prezime Mitrovića. Ostavit ću sina. Ime mi je važnije. A šta ćemo dati? Kuću našu i Marvu ili zlatnike?
Ostavi nam kuću. Ne teraj nas odavde.
Tako bi odlučeno. Baba uze devojčicu i nestade.
A zlatnici ostadoše.
Zaradovao se čovek, ali mu radost beše kratkog veka. Svi zlatnici behu nestali s babom. Od toga dana nestade svake radosti u kući. Vatra u ognjištu nehte da se razgori. Žena jednako ćutoše. Ni pre patuljkovog dolaska čovek nije bio umešan s novcem, a sada ga je sreća sasvim napustila. Polako je počeo prodavati stoku, pa imanje, dok najposle ne prodade kuću i ne useli porodicu u blatnu udžericu. Na malenog sinka koji im je ostao niko više nije gledao. Nikoga ne upita ni da li je gladan, ni da li mu je hladno. Sinak beše premali da bi se sećao da ikada i imao sestru, a kamoli kako je sestra nestala. Ali je godinama slušajući o zlom usudu svojih roditelja shvatio da je na neki način i on kriv. Pa i on postade ćutljiv i ogorčen i u takvog momka i izraste. Kad je došlo vreme da se ženi, uze sirotu devojku i s njom življaše, jednako tiho i žalosno. Ubrzo i oni dobiše sina, te ga zadojiše čemero. Kada je porastao, sin je dobio sina, pa ga je odgajao turobno, kao i njega njegov otac, kao što će i sin odgojiti svoga sina i ovaj svog, koji je na kraju sam dobio sinčića. Kada je taj dečak porastao, postao je poštar. Poštar Mitar često se prisećao ove priče. U stvari, nikada nije sasvim zaboravljao na nju. Često bi premetao postupke svog pretka po mislima. Pitao se gde je to pogrešio i šta bi on uradio na njegovom mestu. Ponekad bi bio kivan na njega jer je dozvolio da mu bogatstvo isklizne iz ruku. Uvek je bio kivan na patuljka koji ih je surovo lišio svega što su imali. A kada bi se bes potrošio i kada bi polako počeo da tone u san, počinjao bi da mašta. Maštao je o silnom blagu koje bi pribavio samo kada bi se dočepao jednog onakvog patuljka. Maštao je o lepom životu i sreći. Potom bi se mašta preselila u san i do zore bi se ređale divote, jedna lepša od druge. Sve dok ne bi zazvonio budilnik i Mitar bi se probudio u svojoj ružnoj, prljavoj sobici. Poštara bi to naljutilo. Svakog jutra budio bi se jednako ljutit. Ispijao čašicu rakije misleći da će mu ona turobnu stvarnost načiniti podnošljivijom i kretao u još jedan dan ispunjen gorčinom. On nije imao dece i da se nije desila sledeća zgoda, ovako tmurno bi se završila priča porodice Mitrović.
Slušali ste Zelenbabine darove Ivane Nešić. Uloge tumačili Aleksandra Pleskonjić, Tijana Maksimović, Senka Petrović, Sloboda Ninković, glumci iz Teatra mladih Mišolovka, Nikola Ljubičić, Dane Novkov, Mihajlo Gucunja. Zahvaljujemo se Teatru mladih Mišolovka iz Novog Sada na saradnji i dramskim pedagozima Ibri Sakiću i Jeleni Zdravković. Rediteljka Vesna Topalov. Urednik dramskog programa Slobodan Govorčin. Saradnica dramskog programa Divna Stojanov. Kompozitorka Livija Jovčić. Ton majstori Aleksandar Sivč, Katalina Debeljački, Zlatoje Čolović. Dramski program Radio Televizije Vojvodine, jun 2023.